Man ir bijusi tā laime ar Maiju Mihailovu satikties un redzēt viņu dažādās izrādēs. Un tās fotogrāfijas, kuras es izvēlējos, man atgādināja daudz ļoti personīgas tikšanās un iespaidus. Pamatā ir viņa savās skatuves lomās, arī dažās kinolomās. No personīgās dzīves ir viņa ar Radionu Šķedrinu komponistu, savu dzīves draugu un radošo partneri. Viņa, protams, ir apbrīnojamas tehnikas balerīna, bet kā cilvēks viņai bija ļoti spēcīgs mākslinieckais temperaments. Viņa bija ļoti spēcīga personība, arī tāda ļoti spilgta savās reakcijās, savos priekos un arī savās dusmās. Viņa bija ļoti interesanta. Izstāde ir ļoti publiskā vietā, galerijā Centrs, bet es aicinu apstāties, ieskatīties, iedziļināties un kaut ko nedaudz sajust no tās Maijas netveramās burvības.